Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Y muy buenas tardes. La semana pasada la Asociación Galiciame, una asociación nacida en Cambados que lucha a favor de los pacientes con atrofia muscular, celebró una subasta solidaria que contó con la participación de muchísimos rostros conocidos, figuras públicas como, por ejemplo, Galloso, Fernando Romay o Luis Zahera, que donaron distintos objetos en esta subasta que consiguió recaudar una importante cantidad de dinero. En un momentito hablaremos con la presidenta de esta asociación, Mercedes Álvarez, y le preguntaremos qué tal la subasta. Y también hablaremos sobre la gala que tienen previsto organizar más adelante. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE Pontevedra.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya nos escucha Mercedes Álvarez, que es la responsable de la Asociación Galiciame en favor de los enfermos con atrofia muscular y sus familias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mercedes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por darnos voz. Gracias por hacernos eco de la atrofia muscular espinal.
Supoño que estarás satisfeita porque a gala fue todo un acontecimiento y además recaudaste bastante diñeiro, que era tamén o obxectivo.
Estou moi satisfeita porque traballamos duramente tanto Isabel Blanco como eu, e o resultado foi como o mínimo que esperábamos.
E podo saber ou xa hai cifras de canto diñeiro se recadou finalmente para esta subasta solidaria?
Pois mira, exactamente non, porque ainda estamos co reconto de pagos, co reconto de entrega das cousas, porque hai xente que veu de fora. Isto non foi unha gala, foi unha cousa solidaria, sí. E os nosos queridos famosos objetos preciados deles, estamos facendo esas entregas a xente de fora, comprobando que os pagos se pagan, e non teño unha cifra aproximada, pero ao longo do día de hoxe sí que o sabremos.
O que hai que decir é que numerosos rostros coñecidos, como por exemplo Galloso, Chicote, Luis Zahera, Resines, Tuñito de Poi, que se... Moitísimos.
A nosa querida Lucía Pérez, o noso embaixador Javi Maneiro, os eméritos, Jorge Casal, Xavier Vizcaíno, Antonio Resines. A verdade que foron 51 objetos e 51 persoas moi queridas, tanto aquí en Galicia como fora de Galicia. A Potra Salvaje enviou un paquete de merchandising firmado. A resposta foi moi boa e o resultado moi positivo. Quedaron algunhas cousas, pero bueno, habrá que facer outro evento para darle saída a estes objetos.
É dicir, que hai en carteira ou en mente celebrar unha nova poxa subasta solidaria, non, Mercedes?
Sí, algo argallaremos para darlle saída a estes objetos.
Pois Mercedes Álvarez, presidenta de Galiciame, graciñas por matender e parabéns.
Moitas gracias a ti por darnos voz, facermos eco desta poxa solidaria. O 30 de novembro temos eso sí que a gala anual de Galicia Ave, as entradas xa están á venta, podes adquirir no 698982510 en Pazo Señoras, é un xantar maravilloso de confraternidade para celebrar a vida e sobre todo que estamos vivos un ano máis.
Pois, Audito Mercedes Graciñas, unha aperta.
A ti.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de la protesta que realizaron este martes varias personas con movilidad reducida, pues para protestar por la falta de oportunidades para viajar en transporte público. Y es que muchos autobuses no son ni mucho menos accesibles, o son accesibles, pero la rampa de acceso no funciona de manera correcta. Sobre este tema vamos a hablar con Paulo Fontán, que es el presidente de la Asociación Amizade, que xa nos escoita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paulo.
Hola, boa tarde.
Moitas veces ou habitualmente para as persoas con mobilidade reducida utilizar o transporte público non é que sexa complicado, é que pode resultar un pesadelo e non hai alternativas.
Sí, así é. Realmente, bueno, nos topamos con bastantes dificultades prácticamente en calquera medio de transporte, hai particularidades, pero sí é certo que en todos eles nos topamos con circunstancias nas que nos impiden pues, poder facer uso dos medios de transporte convencionais e o cal pues, implica unha limitación das nosas posibilidades de inclusión social e de laboral e de ocio, etc. ¿No?
Paulo, as empresas concesionarias das distintas liñas, tanto urbanas, metropolitanas como interurbanas, están obrigadas por lei a aceptar persoas con mobilidade reducida no interior dos seus autobuses, sempre cando estes estén adaptados, no caso de que os tean, claro.
Claro, aquí o tema legislativo tamén é complexo, no sentido de que hai normativas, xa, tanto a nivel estatal como europeo e internacional, que, por lo tanto, tamén son de obrigado cumprimento no Estado español, que un pouco, en principio, ¿no? garante de igualdade de oportunidades e non discriminación e demais, e logo tamén hai normativas específicas sobre a facilidade no transporte pues que marcan, digamos, unhas pequenas salvedades, por decirlo así, ¿no? Ainda así, si é certo que a maioría das liñas teñen que ser accesibles, non todas, e hoxe en día pues, non se cumpre, e bueno, a nivel urbano, pues, si é certo que a cousa está bastante mellor, por decirlo así, tanto na cidade de Pontevedra como noutras cidades un pouco máis grandes, pero se así nos vamos ao rural, pois a cousa é tremenda, non?
E é habitual que os autobuses, é unha cousa das que denunciabades noutras cidades de Galicia, que os autobuses aparece a pegatina que para que indica que hai prazas para persoas con mobilidade reducida, e logo, pois, o conductor ou non quere, ou non pode, ou simplemente o autobús ten a rampa estropeada.
Sí, a rampa estropeada é casi o máis habitual, basicamente, noutros concellos. Pontevedra non ocorre tanto, pero sí que noutros concellos sí pasa que moitas veces pues, chega o autobús a parada, está a persoa ali agardando, pues, por falta de previsión e de revisión diaria da propia infraestructura móvil, pues bueno, chegan ali a parada, a rampa non funciona, a persoa ten que quedar na parada, esperar o seguinte autobús, con sorte de que sí funciona a rampa, a veces tampouco funciona ese segundo autobús, e así iso pasa con demasiada frecuencia, e tampouco entendo que sería moi complicado facer unha revisión diaria por a mañá de 5 ou 10 minutinhos en cada autobús para ver que funcione a rampa, se listo.
Pois Paulo Fontán, presidente da Amizade, graciñas por me atender e moi bo día.
Grazas a vos.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Y nosotros volvemos en 20 minutos con toda la información local.